Медет Садырқұловқа бұлтыр жаңы жылда бармақ менен адамдың құлағын жөнетшікен. Аларды милиция қызматкерлері жасаған. Алардың беті бір жұмада ашынған. Бірақ азыр аларды ұналды. Милицияны министерінен бастап, чоң-чоң басқармашылықтарын начальниктеріне дейін көтерілді. Қылмысты жасап қатып кеткен милиционерлер қайтып келіп, орындарына қайра қойылды. Мұны біз қылмыстылық деп есептейміз. Мына осы Садырқұлов бір жылға жетпей өртеліп жоғалды. Алмаз Атамбаевтың, Бекназар Азымбековтың және Эмиль Қаптығаевтың айтқаны бойынша, бүгінгі күндері Садырқұлов өзінің көптеген чиновник достары менен ел тарауына өтеміз деген екен.